บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆนั้นจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือสอนเรื่องของความทุกข์และการทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ส่วนสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเพียรพยายามมองเห็นโทษของความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์มองเห็นคุณของความสุขและเหตุให้เกิดความสุขก็ทรงใช้วิธีการต่างๆที่คนฟังในโอกาสนั้นในขณะนั้นสามารถเข้าใจแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นโดยทำนองเดียวกันอย่างนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่ได้ตรัสแก่ท่านปิงคิยะมานพในคราวนั้นเราทรงสอนในหลายลักษณะด้วยพุทธดำรัสที่ตรัสว่าคนทั้งหลายเดือดร้อนกันอยู่มีการเบียดเบียนกันเพราะตัณหาเธอจงพยายามทำลายตัณหาละตัณหาแล้วจะไม่เข้าสู่อำนาจของชราอีกต่อไปนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่ตรัสสั้นๆนั้นเมื่อถ้ามองในแง่ขององค์ธรรมที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในที่อื่นๆก็จะเห็นว่าเป็นการสะท้อนภาพของความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ง่ายเห็นกันได้ง่ายแต่ทรงสอนในลักษณะสืบสาวถึงมูลเหตุของปัญหาเหล่านั้นซึ่งแน่นอนเหลือเกินไม่มีใครต้องการปรารถนาที่จะให้ความทุกข์ในลักษณะต่างๆเกิดขึ้นแก่ตนแต่ถ้าหากว่าเหตุของความทุกข์ยังมีอยู่ความทุกข์ก็ต้องมีอยู่จึงทรงสอนให้บุคคลมองทั้งช่วงของความทุกข์และเหตุที่เกิดทุกข์ว่าเป็นของที่เกี่ยวข้องถึงกันถ้าไม่ปรารถนาความทุกข์ก็อย่าไปสร้างเหตุแห่งความทุกข์ในขณะเดียวกันเหตุของความทุกข์ที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วภายในใจของตนก็ต้องพยายามเพียรลดละบรรเทาให้เกิดการสงบระงับดับลงไปอย่างในกรณีของการสอนให้ดูการเบียดเบียนประทุษร้ายแก่นั้นที่จริงแล้วชีวิตประสบด้วยการเบียดเบียนจากหลายทางด้วยกันแต่ภาพที่ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมมีความเคลื่อนไหวเป็นอัตยากรรมต่างๆนั้นก็คือการที่คนที่สัตว์เบียดเบียนประทุษร้ายกันแต่ในชั้นนี้ทรงสอนระดับศีลเพื่อเกิดการสำรวมระวังอย่างน้อยที่สุดตนเองจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะการเบียดเบียนใครก็ตามนอกจากจะสร้างความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นแล้วยังสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองแต่ว่าคนที่เราเบียดเบียนนั้นจะทุกข์ในช่วงระยะสั้นๆส่วนเราซึ่งไปเบียดเบียนคนอื่นจะทุกข์ตลอดกาลนานเพราะอะไรเพราะว่าเจตนาเป็นเหตุให้กระทำการเบียดเบียนบุคคลอื่นนั้นเป็นอกุศลมีความโลภรุนแรงบ้างความโกรธรุนแรงบ้างความโกรธรุนแรงบ้างมันผลคือความทุกข์จึงมีทั้งในปัจจุบันที่เป็นทุกขเวทนาแล้วก็เป็นเหตุแห่งเวรภัยที่จะต้องคอยหลบซ่อนหลีกหนีภัยอันตรายเหล่านั้นซึ่งบางครั้งอาจจะหลบซ่อนไปได้ในเชิงที่เป็นรูปแบบแต่หลบซ่อนความวิปริตสารใจความเดือดร้อนใจความวิตกกังวลที่มีอยู่ภายในใจของตนไม่ได้และสิ่งที่บุคคลไม่สามารถรอดพ้นไปได้ก็คือกรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้จะต้องชดใช้ผลทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติภายภาคหน้าข้อนี้จะเห็นได้ว่าการเบียดเบียนการประทุษร้ายบุคคลอื่นนั้นถ้ามองถึงทุกข์ที่บังเกิดขึ้นแล้วคนที่ถูกเราเบียดเบียนมีทุกข์น้อยกว่าแต่เราจะประสบความทุกข์มากกว่าเขาด้วยซ้ำไป เพื่อบุคคลได้มีการสำรวมระวังไม่ไปเบียดเบียนไม่ประทุษร้ายบุคคลอื่นให้มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของชีวิตทั้งในช่วงสั้นๆคือในขณะนั้นๆและในช่วงที่ยาวออกไปคือวันหน้าปีหน้าและช่วงที่ยาวกว่านั้นคือสังสารวัฏเพราะการกระทำนั้นอยู่ในกลุ่มของอกุศลกรรมดังกล่าวที่จะต้องให้ผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเสมอไปไม่มีความเป็นอย่างอื่นเมื่อบุคคลมีความตระหนักถึงโทษภัยที่ตนจะได้รับทั้งช่วงขณะนั้นทั้งช่วงที่ยาวออกไปและช่วงที่เป็นสังสารวัฏก็จะเกิดการสำรวมระวังขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นเจตนาวิรัติงดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำและในจุดนั้นเองเมื่อจิตใจของบุคคลมีความประณีตขึ้นก็สามารถมองเห็นถึงความจริงแห่งชีวิตที่มุ่งการตอบสนองด้วยกันทั้งสองฝ่ายนั่นคือการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขธรรมะคือพรหมวิหารมีเมตตาธรรมเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นระหว่างกันและกันเป็นการก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่งคือธรรมะได้เข้าไปถึงใจและเป็นหลักยึดเหนี่ยวใจทำให้เกิดเป็นความสุขความสงบที่สัมผัสได้ในขณะนั้นและสัมผัสได้ในช่วงที่ยาวออกไปตลอดถึงในสังสารวัฏซึ่งในการกระทำความดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันผลประโยชน์ที่บุคคลอื่นได้รับนั้นถ้าเทียบเคียงกับที่ตนได้รับแล้วที่ตนได้รับมีช่วงให้ผลนานกว่าเช่นสมมติว่าบุคคลมีความเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลอื่นหรือวัตถุสิ่งของคนนั้นใช้สอยวัตถุนั้นสามารถบรรเทาความทุกข์ได้ในขณะนั้นแต่ในสุดของนั้นก็ต้องหมดไปส่วนคือกุศลในจิตที่บังเกิดขึ้นเป็นเหตุให้แสดงเมตตาออกไปทางกายทางวาจาและทางใจนั้นมีผลความสุขแก่ผู้กระทำทั้งในขณะนั้นหลังจากนั้นและเป็นความสุขที่ต่อเนื่องกันไปในสัมปรายภพภายภาคหน้าเพราะเมื่อพิจารณาเทียบเคียงแล้วความรับผิดชอบในตนเองที่จะไม่ให้ความสุขไม่ความทุกข์บังเกิดขึ้นเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติธรรมะเพราะเมื่อคนเรามีความรับผิดชอบในตนเองแล้วแม้การประทุษร้ายเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั่นคือการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของตนเองโดยนัยยะที่กล่าวแล้วประการต่อไปนั้นทรงมองสอนในรูปของความเบียดเบียนที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองและจากองค์ประกอบของร่างกายเป็นต้นในกรณีที่เป็นความเบียดเบียนซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองนั้นได้แก่ความอ่อนไหวภายในจิตที่ไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเอาไว้และในที่สุดก็แสดงออกมาในรูปที่สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในใจตนเองเช่นว่าไปตรึกนึกไปเหนี่ยวนึกในเรื่องที่ไม่ควรแก่การตรึกนึกที่ทรงใช้คำว่าไม่ฉลาดในทางแห่งวิตกคือสิ่งที่นำมาเหนี่ยวนึกเพราะเรื่องของสิ่งที่นำมาเหนี่ยวนึกนั้นถ้ามองง่ายๆในรูปที่เป็นวัตถุก็จะพบว่าบางอย่างเป็นประโยชน์บางอย่างไม่เป็นประโยชน์แล้วซ้ำกลับเกิดโทษแก่ตัวเองเลยซ้ำไปเช่นบุคคลไปหยิบของสกปรกหรือสิ่งที่ร้อนๆเข้ามากำเอาไว้นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วยังจะเกิดโทษแต่บุคคลก็ยังถือเอาไว้ยังยึดเอาไว้ลักษณะของอารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันบางอย่างความคิดของบุคคลนั่นเองเป็นข้าศึกของบุคคลนั้นเพราะไม่ได้ใคร่ครวญพิจารณาถึงอารมณ์ที่นำมาจุดนึกนอนอยู่ดีๆจิตใจจะสงบหรือนั่งกรรมฐานอยู่แต่ใจเป็นเดี๋ยวนึกถึงเรื่องที่รักใคร่ปรารถนาพอใจมาสึกนึกบ่อยคราบความคิดก็แล่นออกจากอารมณ์ของกรรมฐานไปคลุกคล้าวกับอารมณ์ที่ตนรักใคร่ปรารถนาพอใจในขั้นตอนของการปฏิบัติท่านใช้คำว่าปริโพธ์คือสิ่งที่กังวลใจบ้างแต่ถ้าในรูปของนิวรณ์ท่านก็เรียกว่าเป็นกามฉันท์นิวรณ์ ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติสมถกรรมฐานมุ่งสงบระงับกามฉันทะนิวรณ์เป็นหลัก แต่ก็จริงในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานอยู่นั่นเองบุคคลกลับเหนียวนึกเพื่อเพิ่มกามฉันทะนิวรณ์นี้แสดงว่าไม่ฉลาดในทางแห่งความคิดหรือไม่ฉลาดในทางแห่งวิตกบางอย่างไปเหนียวนึกถึงเรื่องที่ก่อให้เกิดความอาฆาตคับแค้นชิงชังอึดอัดพยาบาทเป็นต้นความสงบก็ความไม่สงบก็เกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นว่าจริงถ้าเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับไปจับไฟเข้าน่าจะรีบโยนทิ้งไปแต่บุคคลกลับไม่โยนทิ้งไปจับเอาไว้แล้วก็บ่นร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองแท้ๆแต่แม้อารมณ์เหล่าอื่นที่เกิดขึ้นจากความหวาดความระแวงความกังวลคือการคาดหมายเอาการนึกเดาเอาการคาดคะเนเอาว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นน่าจะต้องเป็นอย่างนี้น่าจะต้องเป็นอย่างโน้นซึ่งชอบมองในแง่ร้ายที่จะเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้ในสุดความทุกข์ก็เกิดซึ่งก็เป็นกฎเกณฑ์ปกติธรรมดาข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงใช้คำโดยสรุปว่ามีความดำริผิดเป็นทางเดินของจิตคือจิตเป็นเหนียวนึกเรื่องผิดเมื่อผิดก็ต้องเร่าร้อนเร่าร้อนก็ต้องเป็นทุกข์และความทุกข์นั่นเองก็ถ้าคิดบ่อยๆก็จะทับถมอยู่ภายในใจของตนเองแต่การทับถมของความทุกข์นั้นไม่ได้ทับถมเฉพาะทุกข์แต่ทับถมกิเลสลงไปด้วยเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าอารมณ์ที่เหนียวนึกไว้นั้นเป็นเรื่องที่ตนใคร่ปรารถนาพอใจก็เข้าในสูตรของกิเลสประเภทนี้จะเรียกว่าเมื่อมีแล้วก็อยากมีต่อไปที่มีแล้วก็อยากจะให้อยู่ต่อไปแต่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้จากไปเพราะฉะนั้นพอสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการให้เป็นก็เพิ่มทุกข์ขึ้นอีกชั้นหนึ่งเช่นว่าสิ่งที่ยังไม่มีก็อยากให้มีในเมื่อไม่มีก็เร่าร้อนด้วยความใคร่ความปรารถนาการไขว่คว้าการเรียกร้องในการคิดหาอุบายวิธีต่างๆที่จะให้มีพอมีขึ้นมาแล้วแทนที่จะได้สุขก็เดือดร้อนอีกเพราะวิตกกังวลกลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นเสื่อมสลายไปแตกลายไปเปลี่ยนแปลงไปก็ร้อนอีกเพราะความโศกที่เกิดขึ้นจากความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักงั้นความคิดเหล่านี้จะเห็นว่าส่วนหนึ่งเริ่มมาจากการเหนี่ยวดึกของบุคคลเองที่อาศัยวิชาสังกัปปะคือความคิดในทางที่ผิดในข้อนี้ได้ทรงสอนให้บุคคลได้พินิจพิจารณาดูจิตของตนในยามที่ประสบความทุกข์ว่ามีอยู่ไม่น้อยเลยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเราเองไม่มีใครกระทำให้บางครั้งทรงยกตัวอย่างกว้างๆเช่นว่าพระอิศวรก็ไม่ได้ทำพระนารายณ์ก็ไม่ได้ทำพระพรหมก็ไม่ได้ทำถ้าจริงแล้วจิตของบุคคลที่ตั้งไว้ผิดนั่นเองได้กระทำตัวเองเป็นการปฏิเสธเหตุปัจจัยภายนอกบางประการที่เขาเชื่อถือกันถึงแม้จะมีอยู่บ้างมีส่วนอยู่บ้างแต่ตัวการใหญ่อยู่ที่ใจของบุคคลแต่นั้นในชั้นหนึ่งที่การเบียดเบียนมาจากภายนอกเราไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่คนอื่นเขากระทำในข้อนี้ทรงสอนในรูปของการให้ยุติไว้เท่านั้นเพราะที่เขาทำเรานั้นมาก็เจ็บช้ำมากพอแล้วอย่าไปซ้ำเติมตัวเองให้มากขึ้นอย่าไปรับเรื่องร้ายเหล่านั้นเข้ามาไว้ภายในใจเหมือนก็โยนสิ่งสกปรกมาให้ก็หลบซะบ้างหรือว่าปัดซะบ้างหรือถ้าหากว่าถูกแล้วก็ให้มันถูกเท่านั้นอย่าให้เก็บไว้ภายในใจคือมันเมื่อตกไปจากกายเราแล้วให้ตกตามไปด้วยอย่าเก็บเอาไว้ในรูปที่เรียกว่าอุปนาหะคือผูกความโกรธเอาไว้เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นความเร่าร้อนก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเรื่องเหล่านี้บางครั้งทรงสอนในแนวที่มองให้เป็นสาระพยายามเลือกสรรสิ่งที่เป็นสาระชีวิตเรานั้นไม่มีสาระอยู่แล้วแล้วถ้าหากก็เพิ่มแต่สิ่งที่ไม่มีสาระมากยิ่งขึ้นมันก็กลายเป็นชีวิตที่ไม่มีคุณค่าอะไร ข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าเรามีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่จำทรงกันแพร่หลายในภาษาไทยก็คือคำว่าพิภาคคีริ้วหอทองในความหมายนั้นอาจจะเจาะจงบางเรื่องแต่ถ้ามองกันในแง่นี้ก็จะพบความจริงอีกระดับหนึ่งว่าชีวิตร่างกายของบุคคลประกอบด้วยขันธ์ธาตุอายตนะแต่ละอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าภายในกองของธาตุของขันธ์ที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนั้นเองได้มีการฝึกปรืออบรมตนเองพัฒนาตนเองขึ้นไปจนอย่างน้อยที่สุดให้อยู่เหนืออำนาจของอารมณ์ที่จะให้มีการประพฤติกระทำเช่นการเบียดเบียนรุนแรงกันได้ก็จะทำให้ชีวิตของบุคคลนั้นมีค่ามากยิ่งขึ้นที่บางครั้งท่านพูดสรุปง่ายๆว่าคนดีหรือบัณฑิตหรือวินยูชนที่จริงแล้วเป็นเจตจำนงที่จะแสวงหาสาระของชีวิตเพราะชีวิตนั้นจะต้องแตกดับแต่ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีการแตกดับตามชีวิตไปอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันดูเสมอในกรณีของงานศพที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตรังชีรติรูปร่างกายของสัตว์ทั้งหลายก็เสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณความดีหาได้เสื่อมสลายตามไปชื่อเสียงเกียรติคุณความดีนั้นเกิดขึ้นจากกุศลและเจตนาอาศัยร่างกายที่ไม่มีสาระสร้างขึ้นให้กลายเป็นสารธรรมพอสิ่งที่ไม่มีสาระแตกดับไปตามธรรมดาของเขาชื่อเสียงคุณงามความดีเหล่านั้นก็ยังอยู่เป็นตราประดับโลกเป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิตของอนุชนรุ่นหลังแม้ตัวตายไปก็สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตแก่คนรุ่นต่อๆไปซึ่งกรณีเพิ่งเห็นว่าการปฏิบัติระดับสร้างแบบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านถือว่าเป็นภารกิจประการหนึ่งแม้ท่านเองไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องกระทำเพราะกิเลสที่ควรละได้ละแล้วความทุกข์ก็ได้กำหนดรู้แล้วนิโรธก็ทำให้แจ้งแล้วมรรคก็เจริญให้สมบูรณ์แล้วแต่พระจิตคิดอนุเคราะห์ต่ออนุชนคนรุ่นต่อไปท่านก็ทำตัวให้เป็นแบบอย่างแม้แต่ชั้นศีลธรรมจรรยาธรรมดาภาระหน้าที่ธรรมดาทั่วไปพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ทำตัวเป็นแบบอย่างเช่นหน้าที่ของลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่พระสงฆ์ที่จริงเป็นอนาคาริกคือไม่มีบ้านแต่ยามพ่อแม่แก่เฒ่าลงมีพุทธานุญาตพิเศษให้นำพ่อแม่มาเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ถือเป็นการกระทำที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญโดยยามพ่อแม่ต้องทำการละกิริยาจากไปก็ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างโดยการบำเพ็ญกุศลอุทิศผลที่เกิดขึ้นจากความดีแก่พ่อแม่ของตนหรือแม้แต่การปฏิบัติบางอย่างท่านใช้คำว่าเป็นเนติเคยเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติของอนุชนรุ่นหลังเช่นพระมหากัสสปะเถระสมาทานทุดงสามประการอย่างสมบูรณ์เรียกว่าอย่างอุกฤษหรือว่าการที่พระอรหันต์ทั้งหลายยังต้องทำบวชสดสังฆกรรมการอยู่เป็นต้นที่จริงท่านไม่มีความจำเป็นอะไรเพราะท่านนั้นได้เข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอุปสมบทกรรมเป็นเพียงพิธีกรรมที่จะสอบทานการประพฤติปฏิบัติของตนดูเท่านั้นว่าในช่วง15วันนั้นมีอะไรบกพร่องผิดพลาดบ้างจะได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแต่พระอรหันต์ท่านเป็นผู้คงที่แล้วไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบอะไรและโดยเจตนารมณ์จริงๆก็ไม่ต้องการให้พวกท่านเหล่านั้นจะต้องมาปฏิบัติโดยเงื่อนไขนี้แต่ท่านก็ต้องสร้างแบบอย่างให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติโดยดูท่านเป็นตัวอย่างเพราะแม้แต่ภารกิจโดยตรงจริงๆท่านหมดแล้วแต่ภารกิจที่ต้องทำต่อหมู่ต่อคณะต่อสถาบันนั้นยังมีอยู่ซึ่งท่านจะต้องทำเป็นการแสดงกายสามัคคีในปัจจุบันและเป็นการสร้างแบบแผนให้แก่อนุชนในโอกาสต่อไป เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากความคิดที่มีความระเนิดขึ้นไปโดยลำดับคือแทนที่จะให้ความคิดของตนเองเป็นข้าศึกต่อตนเองก็กลับควบคุมความคิดให้คิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลอันยาวนานคือท่านมักจะใช้คำว่าตลอดกาลอันยาวนานไม่ใช่เป็นชั่วขณะและชั่วประเดียวประดาวเพราะชีวิตนั้นแม้จะในแต่ละช่วงไม่นานนักก็ตามแต่จริงแล้วเป็นเรื่องของสังสาระคือหมุนวนเพราะชีวิตจึงเป็นเรื่องยาวนานในแง่ของสังสารวัฏการประพฤติปฏิบัติจึงจะต้องไม่เป็นข้าศึกต่อตนเองต่อบุคคลอื่นเพื่อได้รับประโยชน์เป็นความสุขตลอดกาลยาวนานในชั้นต่อไปนั้นเกิดขึ้นจากองค์ประกอบของร่างกายที่มีความบกพร่องไปทรงสอนในรูปกรรมฐานข้อหนึ่งที่เรียกอาทีนวสัญญาคือการกำหนดหมายเห็นว่าร่างกายนั้นประกอบด้วยโทษต่างๆในตัวของมันเองประกอบด้วยโรคสารพัดโรคในพระบาลีท่านพรรณนาโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกายไว้เป็นร้อยๆแสดงเห็นว่าโรคแต่ละอย่างนั้นจะเกิดขึ้นแก่บุคคลได้เสมอไปร่างกายท่านจึงใช้คำอยู่สองคำว่าโรคานิทังประพังคุณังคำว่าโรคานิทังนั้นคือเป็นรังหรือเป็นที่ประชุมเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดประพังคุณังในที่สุดก็ต้องแตกดับไปเพราะฉะนั้นก็อาศัยมองทุกขสัตว์ในแง่ที่เป็นโรคบางครั้งก็สอนในรูปของหัวฝีเพราะฝีกรัดหนองนั้นได้สร้างความทุกข์ให้ที่เห็นได้ชัดไปใช้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานดูเวทนาที่ปรากฏจากฝีนั่นเองเวลานี้เราประสบทุกขเวทนาเพราะฝีที่กรัดหนองนั้นเป็นเหตุแล้วก็ดูที่เวทนานั้นแล้วในที่สุดใจของบุคคลจะสงบอยู่ที่เวทนาแล้วเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นก็จะเห็นว่าเวทนาเองนั้นแก่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยก็เปลี่ยนแปลงไปปวดมากขึ้นปวดลดลงปวดทรงอยู่ก็แสดงว่าจะมี3อย่างเพิ่มขึ้นลดลงทรงอยู่เพิ่มขึ้นนั้นอาจจะฝ่ายไม่ดีเพิ่มขึ้นหรือฝ่ายดีเพิ่มขึ้นแต่นั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็ยกตรงนี้ขึ้นสู่พิจารณาในแนวของไตรลักษณ์โดยเห็นว่าเวทนาเองนั้นเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมองเห็นเวทนาไม่เที่ยงไปจากแก่ใจไอ้ใจที่คว้าความสุขในอดีตก็จะลดน้อยลงเพราะยังความสุขในอดีตนั้นไม่ใช่ไม่เที่ยงธรรมดาแต่ดับไปแล้วแล้วไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมาได้อีกว่าในการใดก็ตามสมมติว่าเกิดขึ้นในลักษณะใกล้เคียงกันหรือคล้ายคลึงกันหรือแม้แต่จะเหมือนกันแต่เป็นคนละเวทนากันเกิดขึ้นมาคนละเหตุปัจจัยกันเพียงแต่ว่าเหตุปัจจัยมีลักษณะอย่างเดียวกันจึงสามารถให้บุคคลประสบความสุขในลักษณะอย่างเดียวกันได้และเมื่อพิจารณาไปก็จะมองเห็นว่าแม้เวทนาในอนาคตก็ไม่จำเป็นจะต้องไขว่คว้าอะไรไปเพราะจริงๆแล้วก็ยังไม่เกิดแต่ถ้าแกเกิดแกก็คงเป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกับเวทนาในอดีตก็มากำหนดรู้ดูเวทนาในปัจจุบันในความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในกรณีนี้ก็ดูในแง่โทษก็ดูในตัวทุกขเวทนาแล้วเราจะเห็นในเวทนาที่ไม่สอนให้ดูจะในขณะที่ปรากฏเป็นทุกขเวทนาอยู่ด้านบางครั้งก็เป็นสุขบางครั้งก็กลางๆบางครั้งก็ทุกข์มากขึ้นบางครั้งก็ทุกข์น้อยลงบางครั้งก็ทุกข์ทรงอยู่บางครั้งก็สุขเพิ่มขึ้นบางครั้งก็สุขน้อยลงบางครั้งก็สุขทรงอยู่ตกลงว่าบุคคลสามารถจะเรียนรู้จากตัวเวทนานั่นเองแล้วก็เชื่อมเข้าไปหาเวทนาเราอื่นซึ่งอาจจะมองโดยสรุปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆมีอนัตตลักษณสูตรเป็นต้นที่ว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีเวทนานั้นมันก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นเองมันไม่ใช่ของเรา ม่ใช่เป็นเราและไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราถ้าพิจารณาเห็นได้ตามความเป็นจริงเช่นนั้นเวทนากับจิตก็แยกออกจากกันเวทนามันก็เกิดเฉพาะเวทนาข้อนี้พึงสังเกตว่าเราเอาของเราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราไม่ไปเกาะอยู่ด้วยเวทนาก็เสียแทงใจเราไม่ได้จะเห็นคนอื่นประสบความทุกข์เดือดร้อนด้วยภัยอันตรายอย่างใดก็ตามถ้าใจไม่ไปบวกว่าของเราเข้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือเป็นเราเข้าในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเราก็มองดูได้เฉยๆโดยเราไม่เจ็บไม่ปวดตามไปด้วยก็ถามดูว่าทำไมเพราะไม่มีคำว่าของเราเข้าไปเชื่อมไว้ไม่มีคำว่าเป็นเราเข้าไปเชื่อมไว้หรือไม่มีคำว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเข้าไปเชื่อมไว้แต่ในความเป็นตัวเป็นตนที่สมมติบัญญัติกันอยู่นี่เองเพราะจริงๆมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเหมือนกันเมื่อผู้มีปัญญาพิจารณาแล้วก็แยกจิตออกจากเวทนานั้นได้เวทนาก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาเหมือนกับเวทนาที่เกิดขึ้นแก่คนแก่สัตว์ในส่วนต่างๆของโลกเพราะถ้าหากว่าเวทนานั้นไม่เกี่ยวเกาะกับคำว่าของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วเวทนาเกิดต้องเกิดเหมือนกันแก่คนทุกๆคนแม้เกิดที่คนหนึ่งก็จะสร้างความทุกข์แก่คนหนึ่งด้วยแต่เพราะมีตัวของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเข้าไปเกี่ยวเกาะอยู่เมื่อสิ่งความเกี่ยวเกาะในฐานะทั้งสามไม่มีเวทนาจึงเกิดขึ้นเฉพาะบุคคลที่ไปเกี่ยวเกาะอยู่เท่านั้นแต่ใจของใครก็ตามที่ไม่ไปเกี่ยวเกาะโดยฐานะทั้งสามประการความทุกข์เพราะเวทนาเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนั้นการศึกษาเรียนรู้จึงอาจจะเรียนรู้ในจุดใดในแง่ใดก็ได้แต่เมื่อสืบสาวไปถึงต้นเหตุของปัญหาเหล่านั้นแล้วบุคคลก็จะมองเห็นว่ามาจากกิเลสมาจากตัณหาเมื่อต้องการจะสงบระงับตัวผลมันก็ต้องมุ่งมั่นมาแก้ที่ตัวเหตุทั้งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทั้งที่มีอยู่ก่อนแล้วและทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในโอกาสต่อไปซึ่งมองแล้วดูคล้ายๆจะรุงรังวุ่นวายได้เกินแต่จริงๆแล้วมาแก้อยู่ที่ตัวปัจจุบันทำใจให้สงบอยู่ในขณะนั้นๆให้เกิดความรู้ประจักษ์แจ้งขึ้นในขณะนั้นๆและจะสามารถผ่อนคลายบรรเทาความทุกข์และกิเลสให้เจือจางเบาบางลงไปจากใจได้ตามสมควรกับการประพฤติปฏิบัติแต่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป